Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Витовченко. Добрий вечір. Російсько-українські газові суперечки загострюються.
Швейцарська компанія «Росукренерго» оприлюднила заяву, що «Нафтогаз України» порушує зобов'язання за контрактом на підняття і транспортування газу з підземних сховищ.
«Газпром» і «Нафтогаз» повинні продовжити діалог, вважають у Єврокомісії.
Ці переговори насамперед комерційний і контрактний конфлікт між «Газпромом» і «Нафтогазом».
Чехія, яка розпочала головування у Євросоюзі, не допустить зриву в постачанні російського газу до Європи.
Česká republika směřuje k tomu, aby nebyly narušeny dodávky zemního plynu do Evropy.
Про це у Європейській свободі за кілька хвилин, а зараз Василь Дзілгалов про події у світі. Прошу, Василю.
Дякую. Добрий вечір всім. Європейський Союз утримався від будь-якої участі у вирішенні ситуації з припиненням постачання російського газу в Україну, заявив прес-секретар прем'єр-міністра Чехії Мирика Тополаника Іржі Потужнік за підсумками зустрічі української делегації з представниками чеського уряду. А ось що думає з цього приводу Франтішек Бонца, аналітик з прайського часопису «Євро».
Česká republika se určitě bude snažit a už v této chvíli snaží vyjednávat nicméně.
Česká republika namagatиметься домовлятися, але зусилля Європейського Союзу направлені у першу чергу на те, щоб не було порушене постачання газу до Європи. Європейський Союз визнає, що проблема переговорів України з Росією чи «Газпрому» з Україною щодо сплати боргу – це не той предмет, до якого мав би втручатись ЄС.
Ніяким способом, до якого би мала засагувати.
Представник російського «Газпрому» Сергій Купріянов заявив, що Україна краде газ і боргує за поставки 614 мільйонів доларів. Зокрема, Сергій Купріянов сказав, що, як ви знаєте, керівництво «Нафтогазу України» офіційно і публічно заявило про те, що відбирає 21 мільйон кубічних метрів газу з транзиту. Таким чином, українська сторона відкрито визнає, що краде газ і не ганьбиться, при цьому сказав Купріянов. Купріянов також додав.
Перераховані українською стороною в рахунок покриття заборгованості 1,5 мільярда доларів, «Газпром» отримає лише 11 січня. Ці гроші покривають заборгованість по штрафах і частину газового боргу за постачання. Заборгованість за постачання газу таким чином з української сторони зберігається на сьогодні у сумі 614 мільйонів доларів.
Зберігається в розмірі 614 мільйонів доларів.
Українська сторона не має наміру підвищувати ставки на транзит, але чекає від «Газпрому» поступу по питанню щодо ціни на газ, повідомив прес-секретар «Нафтогазу України» Валентин Землянський у п'ятницю в ефірі «Ехо Москви». Він також сказав, що «Нафтогаз» чекає від «Газпрому» руху на зустріч і додав, що якщо ставка в 1,7 долара на транзит при ціні 250 доларів, то ми тоді втрачаємо $500 мільйона. Ми на це не згодні, сказав речник «Нафтогазу України». Україна вважає, що оптимальна ціна на газ є в діапазоні 200-235 доларів. Він також додав, Землянський.
Україна виконує всі свої зобов'язання перед європейськими споживачами та перед ВАТ «Газпромом». Ніяких проблем на сьогодні не існує. За оперативними даними, з 16 години 1 січня по 16 годину 2 січня Україна додатково з своїх ресурсів використала 17 мільйонів газу для постачання європейським споживачам, з яких 10 мільйонів – це, власне, ресурс, який був направлено на захід, тобто протранспортовано, і 7 мільйонів кубів газу було використано для роботи системи.
Росія пропонує скликати екстрену сесію Європарламенту для обговорення газової суперечки Москви і Києва. НАК «Нафтогаз України» має намір оскаржити дії «Газпрому» у Міжнародному арбітражному суді з приводу вимог російського «Газпрому» виплатити штраф за затримку платежів за постачання газу в Україну у 2008 році. Світова спільнота намагається досягнути перемир'я в смузі газа. Про це сьогодні заявила держсекретар США Кондоліза Райс. Вона, зокрема, сказала у п'ятницю у Вашингтоні.
Ми намагаємось досягнути перемир'я, але це не має бути повернення до колишньої ситуації, яка дозволяла Хамасу продовжувати ракетні обстріли Ізраїлю. Очевидно, що перемир'я необхідно укласти якнайшвидше, але це повинно бути довготривале і міцне перемир'я.
Міністр закордонних справ Чехії, Франції і Швеції розпочинає сьогодні поїздку Близьким Сходом в намаганнях врегулювати кризу довкола смуги Газа. На цьому у мене все.
Дякую, Василь Дзілгало, про найновіші події у світі. В ефірі «Європейська свобода». Українсько-російські газові суперечки загострилися. Голова російської компанії «Газпром» Олексій Міллер заявив, що пропонуватиме Україні газ за ціною $418 за тисячу кубометрів, тоді як напередодні російська сторона пропонувала ціну $250. Українська сторона вважає таку пропозицію неприйнятною. Також претензії до «Нафтогазу» висловила швейцарська компанія «Росукренерго», що донедавна була посередником у постачанні в Україну газу з Росії, розповідає Дмитро Шурхало.
Швейцарська компанія «Росукренерго» оприлюднила заяву, що «Нафтогаз України» порушує зобов'язання за контрактом на підняття і транспортування газу з підземних сховищ. «Росукренерго» звертає увагу, що цей газ призначений для європейських споживачів. У «Нафтогазі» пояснюють таку ситуацію форс-мажорними обставинами, каже речник компанії «Нафтогаз України» Валентин Землянський.
Припинено газопостачання з боку Росії для потреб України. Саме тому зараз вся українська газотранспортна система працює у режимі задоволення потреб українських споживачів та забезпечення транзиту російського газу до Європи. Саме тому говорити зараз про підйом газу з підземних сховищ, які належать «Росукренерго», недоречно, тому що ми маємо на сьогодні форс-мажорні обставини. Вони завжди передбачають невиконання певних обов'язків за контрактами.
Зараз українська сторона дещо скоротила на 21 мільйон кубометрів на добу обсяги транзиту російського газу до Європи. Голова «Нафтогазу» Олег Дубина пояснив такий крок необхідністю використовувати вказаний обсяг для забезпечення транспортування газу. У свою чергу «Газпром» збільшив поставки газу до країн Європи. Проте, як зазначив в інтерв'ю Радіо Свобода речник «Нафтогазу» Валентин Землянський, збільшення поставок відбувається не через територію України.
Країна транзитує російський газ в обсягах, які передбачені рамковою угодою щодо транзиту російського газу територією України. Якщо Росія вважає за необхідне збільшити постачання газу білоруським напрямком, це питання «Газпрому», це нас ніяким чином не стосується. Ми неодноразово попереджали наших російських колег з приводу того, що відсутність щорічної угоди чи щорічного контракту щодо транзиту російського газу не дозволяє нам визначити країни, які мають отримати збільшення обсягів газу. Саме тому ми не можемо завантажити нашу систему, тобто не можемо визначити напрямками, за якими мають йти збільшення обсягів газу. Тому, щоб не припустити розбалансування системи, ми маємо транзитувати газ саме у тих обсягах, які передбачені рамковим контрактом, рамковою угодою.
Що ж до подальших переговорів у Москві, то, як повідомив новоречник «Нафтогазу», переговори з «Газпромом» зараз тривають у телефонному режимі, каже Валентин Землянський.
Голова правління Олег Дубінов заявив, що ми вважаємо і ми розраховуємо на те, що «Газпром» буде готовий до діалогу, а не лише до монологу. Саме після цього ми готові продовжити вилітати до Москви та продовжити переговори. Якщо домовленості, скажімо, будуть досягнути сьогодні в телефонній розмові, то ми можемо підписати і завтра. Є телефонні розмови між головою управління НАК «Нафтогазу» і головою управління ВАТ «Газпром», але поки що результати вони, на жаль, не принесли.
Голова «Нафтогазу» Олег Дубина заявив, що Україна готова платити $235 за тисячу кубометрів газу за однієї умови – збільшення плати за транзит з $1.7 до $1.8 за тисячу кубометрів російського газу. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Європейський Союз закликає до продовження переговорів між Україною та Росією та припинення газової суперечки. Одночасно спеціальна моніторингова група країн-членів Співдружності ретельно слідкує за обсягами російського газу, що надходить до кордонів Євросоюзу. Наразі європейські установи не мають наміру брати участі в дискусіях, бо це насамперед двосторонній комерційний конфлікт «Газпрому» та «Нафтогазу». Про це в інтерв'ю Радіо Свобода повідомила речниця Європейської комісії Крістіане Гоман.
Ми оприлюднили спільну заяву, якою Єврокомісія та представники чеського головування у Євросоюзі висловили надію на продовження переговорів. Європейський Союз хотів би бачити відновлення діалогу сторін, щоб якнайшвидше знайти рішення.
Адже прийме Євросоюз пропозицію виступити у ролі посередника у газових переговорах між Україною та Росією.
Для нас ці переговори насамперед комерційний і контрактний конфлікт між «Газпромом» і «Нафтогазом». Ці дві компанії повинні продовжити діалог, щоб вийти з цієї ситуації. А тим часом у ЄС є моніторингова група, яка називається «НЕСКО». Ця група займається транспортуванням енергоносіїв до Європейського Союзу, і до її складу входять представники країн-членів, що відслідковують обсяги газу, які надходять до європейських кордонів.
Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко увечері 31 грудня мала телефонну розмову з президентом Єврокомісії Жозе Мануелем Барозу. Чи повідомила вона, що саме стало причиною блокування переговорів між російською та українською сторонами?
Я не можу повідомити деталі цієї розмови. Важливо, що вона поінформувала президента комісії щодо ходу переговорів і запевнила, що вони ніяк не вплинуть на постачання газу до Європейського Союзу.
Як реагуватиме Євросоюз у разі, якщо обсяги газопостачання знизяться?
Наша позиція така: існує чинний контракт між країнами ЄС та постачальником газу в Росії, і ми вважаємо, що він повинен виконуватися.
А чи заплановані у Брюсселі на найближчий час якісь засідання щодо цієї газової суперечки?
Je ne vois pas de réunion qui serait fixée pour quelque chose.
Наразі немає жодних запланованих засідань у Європейській комісії з цього спірного питання, адже воно у першу чергу стосується двох сторін – «Газпрому» і «Нафтогазу», і ми намагаємося їх заохотити до продовження переговорів.
З речницею Європейської комісії Крістіани Голман у Брюсселі спілкувався кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця. Не допустити зриву в постачанні газу до Європи – перший іспит, який вирішує Чеська Республіка у своїй новій якості голови Європейського Союзу. Обговорюючи можливі варіанти вирішення проблеми, чехи однозначно наполягають на тому, що проблему постачання газу до Європи мають насамперед вирішувати Україна і Росія. Саме в площині вирішення українсько-російського протистояння лежить основа виходу з кризи. Тему продовжує Оксана Пеленська.
У перший день нового року чехи і Європейська комісія оприлюднили заяву, в якій чітко пролунав заклик до України та Росії, цитую, «продовжити переговори і швидко дійти рішення, не торкаючись постачання газу до Європи», кінець цитати. З Праги однозначно пролунало, що інтереси громадян Європейського Союзу, а не українсько-російські протистояння, стоять понад усе. Такої думки дотримується і аналітик впливового празького економічного часопису «Євро» Франтішек Бонц.
Česká republika se určitě bude snažit a už v této chvíli snaží vyjednávat nicméně.
Česká republika namagatiметься домовлятися, але зусилля Європейського Союзу направлені у першу чергу на те, щоб не було порушене постачання газу до Європи. Європейський Союз визнає, що проблема переговорів України з Росією чи Газпрому з Україною щодо сплати боргу – це не той предмет, до якого мав би втручатись ЄС.
Ніяким способом, до якого би мала засагувати.
До Праги на переговори сьогодні прибула делегація з України на чолі з міністром енергетики Юрієм Проданом. Чехія, як головуюча країна в ЄС, перша, яку відвідали українські фахівці на своєму шляху до інших країн Євросоюзу. Зі свого боку, чехи мають намір створити спеціальну комісію, яка б зайнялась виключно енергетичною безпекою Європи, забезпеченням газом у тому числі. Головна мета роботи комісії – безперебійне забезпечення Європи газом, щоб не допустити до порушень, як це було у 2006 році. І ще один аспект проблеми, який вбачають у Празі, як вагомий у структурі українсько-російської газової кризи – це аспект політичний. Празький аналітик Франтішек Бонц вважає, що потрібно відокремити політику від економічних проблем. Тільки таким чином можуть як Україна, так і Росія посилити свій політичний авторитет в Європі і світі.
Є в займу України, є в займу Руска, а займенно в сучасній добі, коли економічна криза...
В інтересах як України, так і Росії, особливо зараз, в час фінансової кризи, коли фінансовий спад штовхає ціни палива все більше вниз, і газ не є винятком, не брати ціни за енергоносії заручниками у вирішенні політичного протистояння. Тобто політика мала б бути відокремлена від економіки.
Політика би určitě měla být oddělená od економіки.
Чеська Республіка на чолі Європейського Союзу має перед собою непросте завдання – вирішити проблему постачання газу до Європи без загострення відносин жодної зі сторін конфлікту. Але на чому без вагань наголошує новий лідер ЄС? Від того, як вийдуть Україна та Росія з газової кризи, значною мірою залежить вага їхнього авторитету в Європі. Для України це також нагода дієвого діалогу з ЄС на шляху інтеграції до її структур. Оксана Паленська для Радіо Свобода, Прага. В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Білорусь девальвувала свою національну валюту. Європа мусить утримати Україну, вважає професор Нью-Йоркського університету Володимир Зарицький.
Європа, або тепер євроатлантичний світ, він не втримається без України.
Як передноворічна Італія боролася з рекетом?
Sicuramente è un segnale molto forte. Diciamo che oggi si è arrivati al punto di poter aprire un negozio con questo nome.
Про це у Європейській свободі відразу після огляду польської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Польська преса багато уваги приділяє черговій газовій війні між Росією та Україною. У своєму телевізійному виступі першого дня Нового року віце-прем'єр Дональд Туск запевнив, що завдяки заповненим газовим сховищам Польща, ймовірно, не зазнає негативних наслідків газової кризи. Чи Україна знову вистоїть проти так званого газового шантажу Росії та якою ціною, запитують польські оглядачі. З оглядом преси Єва Поштар.
Щоденник «Газета Виборча» на титульній сторінці пише про те, як розуміє суть російсько-українського газового протистояння. Москва хоче пересварити українських лідерів та не допустити, щоб в країни Західної Європи через територію України транспортувався газ від конкурентних до Росії постачальників, вважає видання. Чому Росія поводиться так безцеремонно, запитує «Газета Виборча» і відповідає. Лідери Росії тим самим хочуть зберегти свою честь. Це тому, що в жовтні прем'єри України та Росії узгодили, що в торгівлі газом відмовляться від послуг посередників. Взамін Київ мав до кінця року сплатити Росії всі борги, зауважує «Газета Виборча». Однак, на думку видання, пізніше фінансова криза виразно позначилась на економіці України та Росії. Тому зараз заможніша Росія вирішила змусити Україну прийняти її правила економічної гри, констатує видання. Що далі? Газета Виборча переконує, що хоча Україна вже зараз морально виграла газову війну з Росією, однак не захоче без кінця продовжувати протистояння зі своїм великим сусідом, щоб у Євросоюзі зберегти позицію солідного партнера, зауважує «Газета Виборча». Газова війна з Росією могла б зменшити шанси України інтегруватись у НАТО. Такими словами видання «Дзіннік» починає низку коментарів про останні події на газовому фронті. Однак «Дзіннік» вважає, що тут політика не грає ключової ролі. Події, що відбуваються за східним кордоном Польщі, коментатор газети називає «московським рейдом за здобуттям українського золота». Приводом для такого твердження є те, що фінансова криза рівно позначилась як на економіці України, так на економіці Росії. Від осені курс української гривні знизився на половину, зауважує видання. Обидві країни, як повітря, зараз потребують тверду валюту. Однак Кремль брутально використовує для себе цю кризову ситуацію. Коментатор «Дзінніка» ставить крапку над «і». Ставкою у протистоянні Росії з Україною є те, до якої міри Росії вдасться кошти власної економічної кризи перекинути на плечі України. Далі мовиться. Загрожена у своєму існуванні імперія просто хоче висмоктати останні життєдайні соки з колишніх імперських просторів, пише «Дзіннік». Газета посткомуністичної лівиці «Трибуна» вказує на політичний контекст газового конфлікту. Наприклад, Білорусь платить за блакитне паливо половину ціни для Європи. Це тому, що президент Олександр Лукашенко пішов на поступки Москві і погодився визнати незалежність Південної Осетії та Абхазії, зауважує «Трибуна». Хоча Україна не користається такими пільгами, як Білорусь, однак платитиме за блакитне паливо на 30% менше від Польщі, підсумовує «Трибуна». З Варшави для Радіо Свобода Єва Поштар.
Україна в Європі.
Моя мета –
Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжимо нашу передачу. З 1 січня Національний банк Білорусі девальвував національну валюту – білоруський рубль – на 20%. Офіційно повідомляється, що це стало наслідком переведення прив'язки курсу білоруського рубля від долара до так званого кошика іноземних валют – долара США, євро та російського рубля. Це рішення пов'язують також із світовою фінансовою кризою. Про його причини та наслідки ми говоримо з нашим білоруським кореспондентом Валерієм Каліновським. Добрий вечір, Валерію.
Добрий вечір.
Так от, президент Білорусі незадовго до Нового року казав, що обвалу національної валюти не буде, хоча і припускав поступову її девальвацію. Чому ж це все-таки сталося? Чи 20% – це не обвал?
Ну, відразу скажу, що 20% разової девальвації національної валюти в Білорусі сприйняли саме як обвал, подібний до того, що вже бувало у 90-х роках. Щодо причин, то їх кілька. Найбільш проста така. Це відповідає вимогам Міжнародного валютного фонду, до якого Білорусь звернулося по 2 мільярди доларів стабілізаційного кредиту. 31 грудня було оголошено, що уряд Білорусі та МВФ дійшли згоди про кредит. Серед умов дійсно була девальвація курсу білоруського рубля на 20%. На думку економістів, раніше обмінний курс білоруської національної валюти утримувався штучно, вона була переоціненою. Та все ж головна причина цього рішення – це неефективність білоруської економіки, тієї моделі, яку розробив президент Лукашенка, так званого ринкового соціалізму, а по суті бюрократичного. В умовах глобальної економічної кризи білоруська модель виявила всі свої недоліки, перш за все негативний торгівельний баланс, неконкурентоспроможність білоруської продукції, дефіцит інвестицій та ініціативи тощо. Наразі білоруська економіка не може діяти без фінансової допомоги ззовні. Рішення про девальвацію білоруської валюти може дещо покращити торгівельний баланс, скоротити дефіцит валюти, допомогти експортерам. Але його замало, щоб змінити загальну економічну ситуацію в Білорусі на краще, вирішити її глибинні проблеми.
Валерію, а як це рішення Національного банку вплине на життя пересічних білорусів?
Перш за все, воно підштовхне інфляцію. Подорожчають всі товари на ті самі 20%. Цінники в крамницях та на ринках, до речі, вже переписують. Знизяться доходи всіх, хто заробляє у білоруських рублях. Безпосередніх збитків вже зараз зазнають ті, хто мав свій невеликий бізнес, продаючи іноземні товари за білоруські рублі. Потерплять і ті, хто піддався на заклики комерційних банків та поради уряду і поклав свої заощадження на депозити в національній валюті. Виросте недовіра до банківської системи. Але все це білоруси добре пам'ятають з досвіду економічної кризи 90-х років.
Дякую. Це був Валерій Каліновський, наш білоруський колега, і ми говорили про девальвацію білоруської національної валюти. Говорить Радіо Свобода.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Європейська свобода. Євроатлантична ідея у світі не утримається без України, так вважає директор Центру відносин США-Україна, професор соціальних наук Нью-Йоркського університету Володимир Зарицький. 7 років поспіль професор Зарицький серед ініціаторів проведення міжнародних форумів щодо майбутніх перспектив України в ЄС, оскільки вважає, що українці мало знають про стандарти Європейського Союзу і НАТО. З професором Зарицьким у Нью-Йорку спілкувалася Галина Терещук.
Україна мусить бути частиною Європи, оскільки вона є частиною Західного світу за своєю культурою і ментальністю. У цьому переконаний професор Володимир Зарицький. 10 форумів за останні роки присвячені євроатлантичному майбутньому України – це були розмови про перспективи вступу України в ЄС і НАТО, але без емоцій і ґрунтовно. Адже нині, на думку Володимира Зарицького, більше існує спекуляцій на цю тему, аніж розумних дискусій і реальних кроків. Україна має шанс або долучитися до європейської спільноти, або бути при північному сусідові, говорить професор Зарицький.
Я знав, де я би хотів себе бачити, і я думаю, що, можливо, так повинно бути і з Україною, то як та Україна відродилася мені на очах, я мав можливість, то я взяв і думав, що та ідея, щоб Україна частиною європейської спільноти, вона могла стати, що я би дав всі зусилля, щоб вона стала, то частину того заходу. Вартості особистості, відзеркаючи в заході, вартості такого примітивного колективу, колективного деспотизму. Я все бачу Україну як частиною західного світу, по культурі, по натурі, по всім іншим. А для мене це і дуже важливо, щоб вона долучилася до своєї спадщини. Тому що Європа мусить частитися з тим, що Європа сама є частиною тепер ширшої ідеї, а це є євроатлантичної ідеї. Україна є східним тим форпостом, значить, то є фортецею. Європа або тепер євроатлантичний світ, він не втримається без України.
За словами професора Зарицького, у 2004 році українці, обираючи президента, продемонстрували світові свої європейські цінності, були виразниками євроатлантичних цінностей, але у дуже короткому часі знову почалися політичні непорозуміння, і держава віддалилася від європейської спільноти, яка уже і не розуміє, що ж відбувається в Україні і куди її ведуть політики і влада.
Та ідея, де два українці, три партії. Це точно наш північний сусід зрозумів. Зачали особисті сварки. Ми мусимо собі здати справу, що ми посередині великої війни. Ми думаємо, що тільки в Грузії розуміння війни треба взяти тепер розширити. Божевільна війна йде проти України. Треба взяти кожному українському політику зрозуміти, що втручається Росія в українську політику. Тут не входить приязні стосунки з російським народом. Тут ходить, що є диктатура, що заіснувала в Росії.
Якими б не були внутрішні політичні баталії в Україні, попри зміну влади, українські політики мають дотримуватися одних національних інтересів та вести єдину зовнішню політику. Це і є вихід для розвитку держави, зазначає професор Володимир Зарицький. В іншому разі це буде шлях в нікуди. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua
На італійському острові Сицилія вирішили по-новому боротися з мафіозним рекетом. У Палермо відкрилася перша крамниця з продукцією загиблих підприємців, які відмовлялися платити данину рекетирам. Деякі мешканці міста саме там робили новорічні закупи на вияв солідарності з борцями проти мафії. Докладніше розповідає Наталка Кудрик.
Навіть невеличкий святковий подарунок може засвідчити протест сицилійця проти мафії. У передсвяткові дні купівельного буму не бракувало клієнтів у незвичайному магазині, що відкрився у центрі Палермо. У приміщенні на стінах – плакати з фотографіями слідчих Джованні Фальконе і Паоло Борселіно. Ці два імені в Італії – символи безкомпромісної боротьби з мафією Коза Ностра. Крамниця називається «Піццо Фрі», що дослівно означає «вільний від данини». На полицях виключно товар. Товари і продукція малих підприємств, чиї керівники свого часу відкрито відмовилися платити піццо, данину місцевим рекетирам. Продукти харчування, сувенірні вироби, є, зокрема, піжами, виготовлені на фірмі сина підприємця Лібер Ограсі. Бізнесмен був убитий 91-го року саме через відмову платити данину вимагачам.
Думаю, подібний магазин – це крок вперед. Слушна ідея, щоб започаткувати новий вид закупів, думаючи про людей, які мали сміливість стати на бік закону. Як на мене, це гарний приклад – придбати подарунок саме серед цих речей.
Сказала одна з клієнток. Власник магазину Фабіо Месіна досі не вірить, що його мрія стала реальністю. Він додав.
Звичайно, така крамниця – потужний сигнал для Палермо. Кілька років тому я й думати не міг, що зможу відкрити тут магазин із такою назвою.
5% від виручки крамниці отримуватиме асоціація «Прощавай піццо», яка опікується бізнесменами і проводить соціальні кампанії з протидії рекету. У лавах організації майже 300 комерсантів, котрі вирішили гуртом боротися за легальні прибутки в Палермо. У місті, за останніми даними, 80% підприємців все ще погоджуються платити данину місцевій Коза Нострі. Щороку лише через рекет і вимагання мережа організованої злочинності в Італії отримує 10 мільярдів євро. В країні мафію іронічно називають найприбутковішим підприємством, доходи котрого сягають щорічно 90 мільярдів євро. Це становить 7% від національного внутрішнього валового продукту. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Це все на сьогодні у «Європейській свободі». З вами була Людмила Литовченко. На все добре.
Новини Радіо Свобода.
У Києві щойно минуло 20:30. Перед мікрофоном Василь Зілгалов. Європейський Союз утримується від будь-якої участі у вирішенні ситуації з припиненням постачання російського газу в Україну, заявив прес-секретар прем'єр-міністра Чехії Мірек Каталаник і Іржі Потужник за підсумками зустрічі української делегації з представниками чеського уряду у Празі. Ось що думає з цього приводу відомий чеський аналітик з часопису Євро Франтішек Бонца.
Česká republika se určitě bude snažit a už v této chvíli snaží vyjednávat nicméně.
Česká republika намагатиметься домовлятися, але зусилля Європейського Союзу направлені в першу чергу на те, щоб не було порушене постачання газу до Європи. Європейський Союз визнає, що проблема переговорів України з Росією чи Газпрому з Україною щодо сплати боргу – це не той предмет, до якого мав би втручатись ЄС.
Ніяким способом, до якого би мало засагувати.
Представник російського «Газпрому» Сергій Купріянов заявляє, що Україна краде газ і боргує за поставки 614 мільйонів доларів. До речі, зокрема, Сергій Купріянов сказав, як ви знаєте, керівництво «Нафтогазу України» офіційно публічно заявило про те, що відбирає 21 мільйон кубічних метрів газу з транзиту. Таким чином, українська сторона відкрито визнає, що краде газ і не ганьбиться при цьому, сказав Купріянов. Він також додав. Перераховані українською стороною в рахунок покриття заборгованості 1,5 мільярда доларів, «Газпром» отримає лише 11 січня. Ці гроші покривають заборгованість по штрафах і частину газового боргу за постачання. Заборгованість за постачання газу таким чином з української сторони зберігається на сьогодні у сумі 614 мільйонів доларів.
Зберігається в розмірі 614 мільйонів доларів.
Українська сторона не має наміру підвищувати ставки на транзит, але чекає від «Газпрому» поступок у питанні щодо ціни на газ, повідомив прес-секретар НАК «Нафтогаз України» Валентин Землянський у п'ятницю в ефірі «Ехо Москви». При цьому він підкреслив, що «Нафтогаз» чекає від «Газпрому» руху назустріч і додав, якщо ставка на транзит в 1,7 долара при ціні у 250 доларів буде, то ми тоді втрачаємо 500 мільйонів доларів. Ми на це не згодні, заявив речник «Нафтогазу України». Він також додав.
Україна виконує всі свої зобов'язання перед європейськими споживачами та перед ВАТ «Газпрому». Ніяких проблем на сьогодні не існує. За оперативними даними, з 16 години 1 січня по 16 годину 2 січня Україна додатково своїх ресурсів використала 17 мільйонів газу для постачання європейським споживачам, з яких 10 мільйонів – це, власне, ресурс, який був направлено на захід, тобто протранспортовано, і 7 мільйонів кубів газу було використано для роботи системи.
На цьому у мене все. Василь Зілгалов вів новини і передає слово наступній програмі «Радіо Свобода».
Говорить «Радіо Свобода».
«Свобода сьогодні». Вітаємо всіх, хто разом із нами на хвилях Радіо Свобода. Перед мікрофоном укладач і ведучий Сергій Драчук. Сьогодні в нашій передачі. Російсько-український газовий конфлікт загострюється. Москва висуває до України нові претензії.
Українська сторона відкрито визнає, що ворує газ, і цього не стесняється.
Чехія, яка перебрала головування у Європейському Союзі, опинилася перед першим іспитом у цій якості не допустити зриву в постачанні газу до Європи. Європейська комісія та представники чеського головування в Євросоюзі сподіваються, що Україна і Росія зможуть домовитися про газ.
Перші новини дня вже о 6:30.
Новини що 15 хвилин.
Про події зі світу, що не спить.
Почніть свій день зі свободи.
З ранкової свободи.
Українсько-російські газові суперечки загострилися, і ви це чули щойно у випуску новин. Сьогодні нові звинувачення Москви, з якими виступив речник «Газпрому» Сергій Купріянов, ось лише одне з них –
руководство НАК «Нафтогаз України»
Керівництво «Нафтогазу України» офіційно і публічно заявило про те, що відбирає 21 мільйон кубометрів газу з транзитних обсягів. Таким чином, українська сторона відверто визнає, що краде газ, і цього не соромиться.
Відкрито визнає, що ворує газ, і цього не стесняється.
Так заявив речник російського «Газпрому». Також претензії до «Нафтогазу» виставила й швейцарська компанія «Росукренерго», яка донедавна була посередником у постачанні в Україну газу з Росії. Україна ж ледь встигає відкидати всі ці звинувачення. І цю тему продовжує кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Швейцарська компанія «Росукренерго» прилюднила заяву, що «Нафтогаз України» порушує зобов'язання за контрактом на підняття і транспортування газу з підземних сховищ. «Росукренерго» звертає увагу, що цей газ призначений для європейських споживачів. У «Нафтогазі» пояснюють таку ситуацію форс-мажорними обставинами, каже речник компанії «Нафтогаз України» Валентин Землянський.
Припинено газопостачання з боку Росії для потреб України. Саме тому зараз вся українська газотранспортна система працює у режимі задоволення потреб українських споживачів та забезпечення транзиту російського газу до Європи. Саме тому говорити зараз про підйом газу з підземних сховищ, які належать «Росукренерго», недоречно, тому що ми маємо на сьогодні форс-мажорні обставини. Вони завжди передбачають невиконання певних обов'язків за контрактами.
Зараз українська сторона дещо скоротила на 21 мільйон кубометрів на добу обсяги транзиту російського газу до Європи. Голова «Нафтогазу» Олег Дубина пояснив такий крок необхідністю використовувати вказаний обсяг для забезпечення транспортування газу. У свою чергу «Газпром» збільшив поставки газу до країн Європи. Проте, як зазначив в інтерв'ю Радіо Свобода речник «Нафтогазу» Валентин Землянський, збільшення поставок відбувається не через територію України.
Україна транзитує російський газ в обсягах, які передбачені рамковою угодою щодо транзиту російського газу територією України. Якщо Росія вважає за необхідне збільшити постачання газу білоруським напрямком, це питання «Газпрому», це нас ніяким чином не стосується. Ми неодноразово попереджали наших російських колег з приводу того, що відсутність щорічної угоди чи щорічного контракту щодо транзиту російського газу не дозволяє нам визначити країни, які мають отримати збільшення обсягів газу. Саме тому ми не можемо завантажити нашу систему, тобто не можемо визначити напрямками, за якими мають йти збільшення обсягів газу. Тому, щоб не припустити розбалансування системи, ми маємо транзитувати газ саме у тих обсягах, які передбачені рамковим контрактом, рамковою угодою.
Тим часом українська урядова делегація відправилася у турне країнами Європи, аби поінформувати про ситуацію, що склалася з транзитом газу територією України, а також про хід переговорів з Росією. Також буде розглянуто питання про можливість залучення до переговорів європейських фахівців. Що ж до подальших переговорів у Москві, то, як повідомив навноречник «Нафтогазу», переговори з «Газпромом» зараз тривають у телефонному режимі, каже Валентин Землянський.
Голова правління Олег Дубінов заявив, що ми вважаємо і ми розраховуємо на те, що «Газпром» буде готовий до діалогу, а не лише до монологу. Саме після цього ми готові продовжити вилітати до Москви та продовжити переговори. Якщо домовленості, скажімо, будуть досягнути сьогодні в телефонній розмові, то ми можемо підписати і завтра. Є телефонні розмови між головою управління НАК «Нафтогазу» і головою управління ВАТ «Газпром», але поки що результати вони, на жаль, не принесли.
Голова «Нафтогазу» Олег Дубина заявив, що Україна готова платити 235 доларів за 1000 кубометрів газу за однієї умови – збільшення плати за транзит з 1,7 до 1,8 долари за 1000 кубометрів російського газу. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Не допустити зриву в постачанні газу до Європи – такий перший іспит, який складає Чехія в своїй новій якості голови Європейського Союзу. Обговорюючи можливі варіанти вирішення проблеми, чехи однозначно наполягають на тому, що проблему постачання газу до Європи мають насамперед вирішувати самі Україна і Росія. І що саме в площині вирішення українсько-російського протистояння і лежить основа виходу з кризи. Далі про це наша колега з Радіо Свобода Оксана Пеленська.
У перший день нового року Чехія і Європейська комісія оприлюднили заяву, в якій чітко пролунав заклик до України та Росії, цитую, «продовжити переговори і швидко дійти рішення, не торкаючись постачання газу до Європи», кінець цитати. З Праги однозначно пролунало, що інтереси громадян Європейського Союзу, а не українсько-російські протистояння, стоять понад усе. Такої думки дотримується і аналітик впливового празького економічного часопису «Євро» Франтішек Бонц.
Česká republika se určitě bude snažit a už v této chvíli snaží vyjednávat, nicméně...
Česká republika намагатиметься домовлятися, але зусилля Європейського Союзу направлені у першу чергу на те, щоб не було порушене постачання газу до Європи. Європейський Союз визнає, що проблема переговорів України з Росією чи «Газпрому» з Україною щодо сплати боргу – це не той предмет, до якого мав би втручатись ЄС.
Ніяким способом, до якого би мала засагувати.
До Праги на переговори сьогодні прибула делегація з України на чолі з міністром енергетики Юрієм Проданом. Чехія, як головуюча країна в ЄС, перша, яку відвідали українські фахівці, на своєму шляху до інших країн Євросоюзу. Зі свого боку, чехи мають намір створити спеціальну комісію, яка б зайнялась виключно енергетичною безпекою Європи, забезпеченням газом у тому числі. Головна мета роботи комісії – безперебійне забезпечення Європи газом, щоб не допустити до порушень, як це було у 2006 році. І ще один аспект проблеми, який вбачають у Празі, як вагомий у структурі українсько-російської газової кризи – це аспект політичний. Празький аналітик Франтішек Бонц вважає, що потрібно відокремити політику від економічних проблем. Тільки таким чином можуть як Україна, так і Росія посилити свій політичний авторитет в Європі і світі.
Є в зájму України, є в зájму Руска, а зайména в сучасне добі, коли є економічна криза...
В інтересах як України, так і Росії, особливо зараз, в час фінансової кризи, коли фінансовий спад штовхає ціни палива все більше вниз, і газ не є винятком, не брати ціни за енергоносії заручниками у вирішенні політичного протистояння. Тобто політика мала б бути відокремлена від економіки.
Чи політика би určitě měla být oddělena od економіки.
Чеська Республіка на чолі Європейського Союзу має перед собою непросте завдання – вирішити проблему постачання газу до Європи без загострення відносин жодної зі сторін конфлікту. Але на чому без вагань наголошує новий лідер ЄС? Від того, як вийдуть Україна та Росія з газової кризи, значною мірою залежить вага їхнього авторитету в Європі. Для України це також нагода дієвого діалогу з ЄС на шляху інтеграції до її структур. Оксана Паленська для Радіо Свобода, Прага.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті з 6:30 до 7:30 ранку і з 7 до 9 вечора.
Ну навіщо людям долар?
Цунамі, Армагеддон.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Це так цікаво. Там такі сцени, що мурашки там стають.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
Як ви щойно чули, Європейська комісія і представники чеського головування в Євросоюзі у спільній заяві висловили надію на продовження українсько-російських газових переговорів. ЄС хотів би бачити відновлення діалогу сторін, щоб знайти вихід із кризи, повідомила напередодні кореспондентові Радіо Свобода в Брюсселі речниця Європейської комісії Крістіане Гоман.
Для нас ці переговори насамперед комерційний і контрактний конфлікт між «Газпромом» і «Нафтогазом». Ці дві компанії повинні продовжити діалог, щоб вийти з цієї ситуації. А тим часом у ЄС є моніторингова група, яка називається «НЕСКО». Ця група займається транспортуванням енергоносіїв до Європейського Союзу, і до її складу входять представники країн-членів, що відслідковують обсяги газу, які надходять до Європи. Європейських кордонів.
Наразі представники європейських країн говорять, що не помічають зменшення обсягів постачання до них газу з Росії. А як реагуватиме Євросоюз у разі, якщо ці обсяги таки знизяться?
Наша позиція така. Існує чинний контракт між країнами ЄС та постачальником газу в Росії. І ми вважаємо, що він повинен виконуватися.
Чи заплановані в Брюсселі на найближчий час якісь засідання щодо цієї газової суперечки?
Je ne vois pas de réunion qui serait fixée pour quelque chose.
Наразі немає жодних запланованих засідань у Європейській комісії з цього спірного питання, адже воно у першу чергу стосується двох сторін – «Газпрому» і «Нафтогазу», і ми намагаємося їх заохотити до продовження переговорів.
Розповіла Радіо Свобода речниця Єврокомісії Крістіане Гоман. Свобода сьогодні. Вітаємо всіх, хто приєднався до нашого ефіру цими хвилинами. І в нашій програмі далі ви почуєте. Як ми вже згадували, Чехія перебрала у Франції головування в Європейському Союзі. Дещо про плани цього головування від чільного чеського урядовця з цих питань. Захід не повинен відвертатися від України і ставити на Путіна, так вважає експерт із Франції. Чого більше приніс минулий рік – радості чи розчарувань? Про це слухачі Радіо Свобода. Про все це наступними хвилинами після короткого оголошення.
Вечірня Свобода у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня Свобода. Від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Через газові проблеми ми вже сьогодні кілька разів згадували, що Чехія перебрала у Франції з нового року головування в Європейському Союзі. І крім нагального завдання забезпечити постачання газу до Європи, незважаючи на російсько-український газовий конфлікт, вона має і багато інших планів, до яких напружено готувалася протягом попередніх 2 років. Отож, про плани чеського головування в Євросоюзі Радіо Свобода розповів віце-прем'єр Чехії з європейських справ Олександр Вондра. І ще раз слово Оксані Пеленській, яка розмовляла з чеським політиком.
Чеська Республіка перебирає головування в Європейському Союзі. Які головні пріоритети вашої програми?
Ми говоримо про Європі.
Європа без бар'єрів – головна думка в нашому головуванні, про яку ми говоримо приблизно 2 роки. Найбільша цінність – це справді європейська інтеграція, як широкий простір для співпраці народів. Без будь-яких перешкод – це вільне пересування людей, товарів, служб, капіталів, інформації, знань. Ми хочемо, щоб у цьому напрямку ЄС продовжувала розвивати. Звичайно, зараз не зовсім простий час. З фінансовою кризою та економічним спадом настануть різні протекціоністські тенденції, тому дуже важливо не втратити те, з чого починалась європейська інтеграція. Стосовно самої програми, то маємо 3 найбільші пріоритети – це економіка, енергетика та Європа у світі. Коли говоримо про Європу у світі, то маємо на увазі як співпрацю в західному напрямку з новою американською адміністрацією, так і на сході. Ми прагнемо, щоб під час нашого головування дійшло до реалізації програми Східного партнерства з 6 країнами – Україною, Молдовою, 3 Кавказькими республіками та Білоруссю.
Чи вдасться вам, як головуючій країні в ЄС, об'єднати держави з різними поглядами на розширення ЄС? Наприклад, стосовно вступу України до Євросоюзу, навіть включення України до програми Східного партнерства не висловлюють захоплення Німеччина та Франція. І навпаки, Україну підтримує Чехія, Польща і країни Балтії. Як шукати спільну мову в такій ситуації?
Завжди важко шукати нішу в закордонній політиці між голосами 27 країн. Ми справді повинні знаходити консенсус. Гадаю, що по відношенню до 6 країн Східного партнерства Чехія матиме що запропонувати. Концепція програми Східного партнерства якраз і полягає в тому, щоб підсилити відносини саме з такими державами, як Україна чи Грузія. Добру справу зробила комісія ЄС, котра займається ініціативами. Саме вона опрацювала документ, як цю співпрацю зміцнити. Тут відкривається великий простір для діяльності. Ми вживатимемо як можливості двосторонньої співпраці, так і багатосторонньої з країнами Східного партнерства. Та кожна з цих країн є іншою, має відмінні уяви і ступінь свого розвитку. З кожною з цих країн можна розробити дорожню карту співпраці. Вона може торкатись і лібералізації візового режиму, звичайно, за умови, що ці країни зобов'яжуться покращити охорону своїх зовнішніх кордонів. Це може торкатись поглиблення торговельних та економічних стосунків аж до створення зон вільної торгівлі чи вузької співпраці в ділянці енергетики. Тобто цих можливостей є багато. Я вірю, що нам вдасться виділити певні фінансові засоби для цієї співпраці.
І вигенерувати ніякі простředки фінансові на співпрацю.
Сказав віце-прем'єр Чехії з європейських справ Олександр Вондра.
Життя країни, яким воно є, і політичні звиви. Пульс європейських столиць і гарячі події з різних куточків світу. Культурні шедеври і спортивні рекорди. Природні буревії і соціальні катаклізми. Панорама дня, який щойно починається, в програмі «Ранкова свобода». Щодня по буднях від 6.30 до 7.30. «Ранкова свобода» – це варто почути.
А ми продовжуємо передачу «Свобода сьогодні». Захід не повинен відвертатися від України і ставити на Путіна. Так вважає експерт із Франції Жан-Сільвестр Монгрондє, політолог, професор Французького інституту геополітики та політичний аналітик Інституту Томаса Мора. Наш брюссельський кореспондент Віталій Єреміця попросив французького фахівця спрогнозувати європейське майбутнє.
Насамперед, хотілося б знати, чи видужають протягом цього року європейська фінансова система та й загалом економіка.
Фінансова криза – це теперішня реальність. Загалом складається враження, що ми переживаємо серію крахів, котрі повторюються. У 2000 році ми мали крах вартості високих технологій. У 2001-му була терористична атака 11 вересня. Тому наразі не час залишати економіку на призволяще. Наступного року зростання ліквідності спровокує новий ріст економіки. Як наслідок, виникне нова хвиля спекуляцій. То я питаю себе, а чи не накриє нас третя хвиля, цього разу пов'язана з боргами держав?
З 1 січня управління Євросоюзом здійснюватиметься Чеською Республікою. Чого чекають європейці від цього головування?
Для початку треба зробити правильний підсумок французького головування, що якраз закінчується. Тут я менше ентузіаст, ніж багато моїх співвітчизників. Коли дивитися реально на речі, то досягнення набагато скромніші. Ми часто чуємо, Франція на чолі ЄС була надзвичайною. Бідолашні чехи, що будуть вони робити після нас? Я не зовсім поділяю цю думку. Наприклад, Грузія. Реально глянувши на те, що ми називаємо угодою Саркозі-Медведєва, ми бачимо, що воно не було виконане. Зрештою, виникає підозра, що переговори з Саркозі росіяни використали, щоб увіковічнити та примусити світ визнати їхнє панування. Тож, я не знаю, чого чекати від чеського головування, але дивлюся на це без попередньої критики. А більше звертаю увагу на те, що було зроблено для цього.
А що змінить у політиці Євросоюзу на сході континенту ініціатива Східного партнерства?
Це партнерство свідчить про те, що в ЄС є країни, котрі турбуються відсутністю рівноваги у відносинах з одного боку з Росією, а з другого з іншими країнами колишнього Радянського Союзу. Ініціатива Польщі та Швеції, Східне партнерство, заручилося чималою підтримкою Німеччини. Це добрий знак, бо ця країна має великий вплив в Європі. Якраз Німеччина найтісніше співпрацює з Росією, то тепер ми бачимо, що навіть вона добре зрозуміла, що не варто влаштовувати надто ексклюзивних умов для Росії. Слід полегшити життя іншим країнам. Угоди про асоціацію з Україною, Грузією – це дуже позитивні речі. Євросоюз усвідомив, що на Сході є не тільки Росія, а інші спільні інтереси з прокладання шляхів до Каспійського, Чорного морів. Україна є істотною часткою цієї схеми.
А як на вашу думку, чи настане час, коли Україна вийде зі сфери російського впливу?
Виглядає, що Україна вже багато чого істотно зрушила, навіть при тому, що це рух з частими зупинками, а деякі речі здійснюються повільніше, ніж того хотілося б.
Чи впливатиме і надалі внутрішньополітична криза в Україні на прийняття Європою рішень щодо української європейської інтеграції?
Якщо я правильно розумію, в Україні є насамперед конфлікт особистостей. Проте він не змінює їхньої геополітичної орієнтації. Франція, наприклад, теж пройшла через це. Проте велика політична нестабільність не завадила їй стати однією з країн-засновниць НАТО, Європейської економічної співдружності. Тож, безумовно, рівновагу нарешті знайдуть. Глянувши ззовні, ми дещо перебільшуємо, поділяючи українців на анти- та проросійських. Насправді, все набагато
набагато складніше. Але навіть у час Кучми Україна дуже наблизилася до НАТО. Тим часом виглядало, що він російський ставленик, учасник російських парадів і так далі. Тож в Україні є відносний консенсус щодо її орієнтації на Захід. Нестабільність внутрішньої політики чи парламентської системи – це не державний заколот. Ці речі Захід не повинен використовувати як привид для того, аби відвертатися від України та ставити на Путіна, бо інакше це означатиме, що ми віддаємо перевагу авторитарній системі.
Сказав в інтерв'ю Радіо Свобода французький політолог, професор Інституту геополітики, політичний аналітик Інституту Томаса Мора Жан-Сільвестр Монгрон'є.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні». Чого більше приніс минулий рік – радості чи розчарувань? Учасники інтернет-опитування на сайті Радіо Свобода дали більше відповідей за сумніший варіант. Із них більше розчаровані 57%, проти 42% тих, хто отримав від минулого року більше радості. А перехожі на вулицях Києва відповіли на це питання так.
Це ж таки радості. Я думаю, що багато чого залежить безпосередньо від людини, тому що поки сам для себе не зробиш цю радість, то немає чого чекати. Ну, ми вже не в дитинстві, і дорослим, на жаль, не приходить, подарунки, солодощі не приносить, і треба ці радощі самому влаштовувати собі. Я раділа з того, що я отримала гарну роботу, вступила в аспірантуру сама, без підтримки, але я працювала багато над цим в принципі. Як кажуть, якщо людина хоче, то може досягти.
Радості. По сімейним справам. Дало закінчив сесію.
Радості. Тому що я сама по собі оптиміст.
Одинаково.
Мабуть, розчарувань. Ну, тому що життя так іде з цим кризисом якось не так, як потрібно. Все портить внішні обстоятельства. А так все було, в общем-то, нічого.
Да, нормально, да, все. Относительно, все хорошо.
Ну, звичайно, радості було більше. Будь-яка можливість, яка надає привід для радості, це завжди радість. Негатив, він не згадується. Позитивна настроєність на майбутнє, налаштування оптимістичне. Працюємо, розвиваємося. Оптиміст – це моє я.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.
Не лише Україну і Європу, а й увесь світ посіла економічна криза, але не скрізь її бояться. Ось, наприклад, у Запорізькій області село Довге зробило реальністю мрії багатьох українських селян. Місцеве аграрне підприємство щороку вкладає в розвиток села понад 1 мільйон гривень. І на період кризи припиняти це не збирається. Як збудувати рай в окремо взятому селі, дізнавався кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
До села Довге, що коло райцентру Чернігівка Запорізької області, мріють переїхати жителі навколишніх сіл. Бо головну сільську вулицю можна виставляти на конкурс краси. Школа і дім культури щойно відремонтовані, а поруч із дитсадочком – сучасний розважальний комплекс із тренажерним залом, сауною, більярдом та іншими атрибутами цивілізованого відпочинку. А головне – зарплатня у місцевому сільськогосподарському кооперативі «Світанок» сягає 5000 гривень. А влітку механізатор тут заробляє, як непоганий підприємець. Більшість селян уже впоралися з капітальним ремонтом осель, і хати світять новими металопластиковими вікнами. Про золоте село Радіо Свобода розповів заступник голови Чернігівської райдержадміністрації Запорізької області Олександр Романчук.
На період збору врожаю механізатори отримали 7, 10, 12 тисяч. Всі ті дотації, які дають сільгоспвиробникам, СВК «Світанок», не собі кладе в кишеню, а направляє на розвиток соціальної сфери.
Відремонтовані дороги і соціальні об'єкти – лише надводна частина сільського айсберга. Як виявилося, аграрії придбали школі найсучасніші комп'ютери, взяли на свій баланс дитячий садок, спонсують шкільну їдальню. Обіди для школярів коштують усього 15 копійок. Недаремно жителі Довгого називають його острівцем комунізму.
У нас люди живуть краще, ніж в інших селах.
Садик працює, робота є, зарплати платять.
Получаємо гроші, вставляємо окна металопластикові зараз.
Комп'ютери купили, меблі купили, ну все.
В чому ж секрет успіху місцевих аграріїв, у яких вистачає коштів і собі, і людям? СВК «Світанок» вирощує те ж саме, що і вся Україна – зернові, соняшник, овочеві культури. Але агротехнології продумані до дрібниць, врожаї – на заздрість сусідям. І продати вирощене кооператив встигає за найкращих цін. Тож ніякого секрету немає. Так працювати може кожен, вважає голова правління СВК «Світанок» В'ячеслав Курленков.
Тут ніякої формули нема, чесне слово. Просто сьогодні ось треба, допустим, зробити це. Був хороший урожай, хороші розсінки, ми робимо. Просто ми чесно працюємо. Хто заробив, скільки даємо, не заробив, не даємо. Оце, що зараз кричать там, що погано. Все, що хвалять, кожен год такий. Це нормально, ми вже привикли.
Коли сьогодні ми чуємо «говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Радіо Свобода.
І це все сьогодні у передачі «Свобода». Сьогодні її уклав і вів Сергій Драчук, а за режисерським пультом була Юлія Сайко. На все добре вам. Хай щастить і не полишайте наші хвилі, говорить Радіо Свобода.